Ágætu sveitsjónarmenn, við erum hér að hefja 132. fund í sveitarstjórn Dalabyggðar og hann að venju haldinn í stjórnsýsluhúsinu í Búðardal og að venju mun Sveinn Pálsson rita fundargerð. En áður við göngum til áður auglýstrar dagskrá, þá vil ég leggja til að eftirfarandi mál verði bætt á dagskrána, en það er mál númer 151.0002. Mál númer 160.10.12, mál númer 160.10.15, mál númer 160.10.16 og mál númer 151.20.18. Þetta sveitarstjórn samþykkt það að þessu mál verði bætt á dagskrána. Það er samþykkt með öllum greiddum atkvæðum. Þá gengið til dagskrár. Fyrsta mál á dagskrá er Leifsbúð, þjónustusamningur fyrir árið 2016. Í samræði við bókun sveitarstjórnar á 131. fundi var lagður fram undirritaða þjónustusamningum milli Dalabyggðar og Valdísar Gunnarsdóttur um rekstur upplýsingamiðstöðar í Leifsbúð árinu 2016. Það er orðið laust þennan samning og sem vil tjá sig hann. Svo er ekki, en svona til upplýsinga þá vil ég segja að með samningnum eru settar nýjar áherslur frá fyrra ári, dregir og vægi upplýsingamiðlunar til ferðamanna yfir vetratíman, en aukin áhersla lögð á kynningamál og samvinnu ferðaþjónustu aðila. Þjónusta við félag eldri borgara verður óbreytt frá fyrra ári. Ef enginn vill taka til máls, þá leggir til að sveitarstjórn staðfesti þennan samning, þess vegna geta samþykkt að gefa merki. Það er samþykkt með hljóði. Mál númer 2, UDN, viðaukasamningur. Í samræmi við bókun sveitarstjórnar á 127. fundi og ný samþykkt á fjárhagsáætlun hafa sveitarstjóri og formaður UDN undirritað viðaukasamninga dagsett á 15. september og 16. desember við samstarfssamning frá 2014. Nú orðið austum þessi samninga. Engin sem við tjásum það. En til upplýsinga þá samkvæmt viðaukasamning Gónum tekur stjórn UDN að sér hlutverk fagráðs og ræður til starfa íþrótta og tómstunda fulltrúa. Og allir til leggur til að sveitast um staðfesti samningana. Þessi geta samningtákjaði merki. Það er samþykkt í umhljóðu. Þriðja mál á dagskrá, Krossholt urðunarstaður, samningur um eftirlit. Lagður fram undirritaða þjónustusamningur milli Dalabyggðar og Umís EHF. Environis, varðandi reglubundið eftirlit, mælingar og sýnatöku við urðunarstað Dalabyggðar fyrir óvirkan úrgang við Laxadalsveg í landi Höskustaða og við eldri aflaðan urðunarstað skammt norðan við Búðardal. Náðu röst þennan samning. En þessi samningu var til umræðu á 167. fundi Byggðarás þar sem lagt var til að sveitarstjórn staðfesti samningi. Og ég ber það hér upp þess að geta staðfesti samningi eins og líku hér fyrir gefumerki. Það er samþykkt í einu hljóði. Á fjórða máladagskrá, brunavarnar áætlun, bréf mannvirkjastofnunar. Með bréfi dagsett 14. desember 2015 minnir mannvirkjastofnun á að gildistími brunavarnar áætlunar í Dalabyggðar sé útrunnin. Mannvirkjastofnun gerir kröfu að brunavarnar áætlun verði endurskoðuð og send stofnunni innan 3 mánuða frá dagsetningu bréfsins. Orðið laust. Hallagjörnsvör.
Oddviti, sveitarstjórnarmenn. Það er líklega rétt að slökkviliðsstjóra verði falið að endurskoða fyrirgendi brunavarnar áætlun og ekki villust að byggðaráð verði með í ráðum hluka. Takk fyrir.
Takk fyrir þetta, Halla. Fleiri tillögur. Svo ekki þá byrja þessa tillögu upp. Þessi getur samþengið merki. Hún er samþengið með öllum breytum atkvæðum. Fimmta mál á dagskrá, samræmd lóðaafmörkun. Með bréfi dagsett 8. janúar 2016 upplýsir samband íslenska sveitarfélaga vinnu sem stendur yfir varðandi samræmda lóðaafmörkun fyrir mannvirki á vegum orkufyrirtækja. Verkefni eða samvinnuverkefni samast íslenska sveitarfélaga, forsætisráðuneytis og þjóðskrár. Sambandið óskar eftir athugasemdum og ábendingum varðandi framsetta nálgun á verkefninu. Er orðið laust. Engi vill tjá sig þá er hér tillaga bókun. Sveitarstjórn Dalabyggðar gerir ekki athugasemdir við nálgun sambands íslenska sveitarfélaga en gerir ráð fyrir að verkefnið nái til spennistöðva og raflína og jafnt og jafnt til eldri sem nýrri framkvæmda. Við kemum að ræða þessa bókun. Svo ekki þá berið hann upp þess að geta samþykktana að gefa merki. Þannig samþykkt í hljóði. Sjötta mál á dagskrá, það fækkun dreifingar daga í dreifbýli. Fram hefur komið að Póst- og fjarskiptastofnun hefur heimilað Íslandspósti að fækka dreifingardögum í dreifbýli í annan hvern virkan dag, í stað daglegra dreifingar. Þetta gert samkvæmt heimild í reglugerð innanríkisráðuneytis nr. 868 frá 2015. Samkvæmt upplýsingum í Íslandspóst mun pósti vera dreift í dreifbýli Dalabyggðar 3 daga vikunar, aðra vikuna og 2 daga vikunar hinna. Það að segja annar hvern virkan dag. Breytingin mun ekki ná til Búðardal svo hefur ekki áhrif á pósthúsið í Búðardal. Sem tjásum við þetta mál. Svo ekki þá ég hef með tillaga bókun. Sveitarfélag Dalabyggðar mótmælir boðaðri þjónustuskerðingu sem felst í fækkun dreifingardaga Íslandspóst í dreifbýli. Sérstaklega er mótmælt þegar hinn túlkun Íslandspóst að dreifing 2 daga vikunar uppfylli kröfu reglugerðarinnar. Sem ræðu þessa bókun. Svo ekki þá berið ég hann upp þess að geta samþykktana gefið merki. Það samþykkt með öllum greiddum atkvæðum. Sjöunda mál, tækifærisleyfi 2016. Sýslumaðurinn á Vesturlandi óskar umsagnar sveitarstjórnar vegna umsóknar Þorrablóts Suðurdala leyfi til að halda árlegt Þorrablót í Árblíki. 7. febrúar næstkomandi. Sem vil ræða þessa. Þetta mál. Svo ekki þá legg ég til að sveitarstjórn geri ekki athugasemdir við að umbeðið leyfi verði gefið út. Þessi geta samþykkt að gefa merki. Það er samþykkt gefa hljóði. 8. mál á dagskrá, það er fundargerð 37. funda félagsmálanefndar. Einhvers við tjásum. Hanna, gjör svo vel, Þorkell.
Þá getum við sveitarstjórnarmenn. Á fundi félagsmálanefndar voru 2 mál á dagskrá fundarins. Og annað málið var grunntrúnaðarmál og verður ekki farið í það hér. Síðan voru önnur mál og það kom fram að við vorum búin að fá tillögu frá jafnréttisstofu varðandi að endurnýja jafnréttisáætlun Dalabyggðar. Við vorum runnin út á tíma, gátum ekki gert það á þeim fundi, þannig að formanni var gert að sækja frest sem hann gerði og fekk og það voru það tekið fyrir fengur fresti fyrst aflýl, það voru semst gert fyrir þann tíma. Fleira var ekki gert að þessu hluti. Takk.
Takk fyrir þetta, Þorkell. Fleiri sem vilja tjáns þessa fundargerð. Svo ekki, þá legg ég til að sveitarstjórn staðfesti fundargerðina, þessum samþykkti aðgefumerki. Hún er samþykkt með öllum greiddum atkvæðum. 9. mál á dagskrá, byggðar á Dalabyggðar, 167. fundur. Þetta er fundagerð. Norðið laust, þetta er kljásum um hana. Eyþór, gjörðu svo vel.
Sveitarstjórnarmenn, sveitarstjóri. Aðeins að fara yfir svona helstu mál sem komu fram á þessu fundi. Byggðarás, fundi 167. Stikla bara þessu stóru. Þannig kom fram að umhverfis stofnun hún hefur gefið út eða hefur staðfest starfsleyfi fyrir nýjun urðunarstað. Þetta er urðunarstað fyrir óvirkan úrgang í landi Höskúlstaða. Einnig var samþykkt hann að hjá skráið við þá starfsmenn Dalabyggðar sem að hafa ekki verkfallsrétt. Ákveðnir starfsmenn sem hafa ekki verkfallsrétt. Það var upplýst umsækjendur stöðu skólastjóra og samþykkt að sveitarstjóri ásamt einum fulltrúa kennara muni taka þátt í viðræðum við umsækjendur ásamt byggðarráði og það mun fara í gang núna fljótlega. Það fari yfir stöðu svona fyrirhugaðra framkvæmda á árinu og hún svona rætt og sett í farveg. Þetta er svona þau helstu mál sem ég hefði punktaði svona hjá mér, þetta er koma fram hér. Við bara þakka fyrir.
Takk fyrir þetta yfirlit, Eyþór. Fleiri sem vilja tjá sig þessa fundargerð. Svo er ekki þá leggja til að hún verði staðfest og sveitstjórn þessi samþykkt jarðgerðarmerki. Hún er samþykkt með hljóði. Það var að tíunda mál á dagskrá, það er fundagerð umhverfis- og skipulagsnefndar, 62. fundur. Þar tökum við fyrst fundagerðin og síðan eru þrjú mál sem er vísað til sérstakra afgreiðslu. En orðið er laust um fundagerðina. Þessu vel, Eyjólfur.
Sveitarstjóri, sveitarstjórnarmenn. Á fundi umhverfis- og skipulagsnefndar voru 6 mál til umfjöllunar. Nokkur þeirra mála verða tekin sérstaklega fyrir hér og eftir. Þarna var fjallað brunahana við afleggjarinn á lögum þar sem að framkom ábending frá vegagerðinu að hún samþykkti framkvæmdina fyrir sitt leyti að því tilskipta lögnin væri 25 metrar frá miðju vegar. Síðan var þarna umsókn um breyting og notkun mannvirkja og svo eru þau mál sem vera tekin hér sérstaklega fyrir eftir varðandi deiliskeipulag í Hólasdalnum. Það er komið umsagnir frá 8-10 aðlum sem verða teknað til greina við gerð deiliskeipulags. Svo var stofnuð lóð fyrir urðunarstöðin sem heitir Krossholt og svo er það stækkun á byggingarreitið Vesturbraut 6 er búið til.
Takk fyrir þetta. Fleiri sem vilja tjá sig fundagerðina? Svo er ekki, þá ber ég fundagerðina sem slík upp til samþykkt að þeir sem geta samþykkt að gefa merki. Hún er samþykkt. En þá var það mál 10.4. Þessi mál var beint til sveitarstjórnar af umhverfis- og skipulagsnefndar. Að hálfu umhverfis- og skipulagsnefndar. Þetta er deiliskipulag Ólafsdals, skipulagslýsing. Að fundinu voru kynntar umsagnir skipulagsstofnunar, minjastofnunar, umhverfisstofnunar, orkustofnunar, veðurstofunar, heilbrigðiseftirlits Vesturlands, vegagerðarinnar og náttúrufræðistofu Íslands við skipulagslýsingu sem auglýst var 1. desember 2015. Nefndin samþykkt að taka ábendingar sem koma fram í umsögnum til greina við gerð deiliskipulags. Ég mér ræði þetta mál. Svo er ekki þá leggur oddviti til að sveitarstjórn staðfesti afgreiðslu nefndarinnar, þessum geta samþykkt að gefa merki. Það er samþykkt með öllum greiddum atkvæðum. Mál númer 10.5, umsóknum stofnun lóðarinnar Krossholt. Nefndin samþykkti ósk Magnús og Kristjánssonar stofnun nýrra lóðar og landi Höskustaða, land númer 137.570, sem fær heiti Krossholt. Á lóðinni nýr urðunarstaður Dalabyðar fyrir óvirkan úrgang. Þetta vil ég ræða þessa. Stofnun á þessari lóð. Svo er ekki þá leggja til að sveitarstjórn staðfesti afgreiðslu nefndarinnar, þar sem geta samþykkt tekjumerki. Það er samþykkt innhljóði. Mál 10.6. Stækkun á byggingareit við Vesturbraut 6. Nefndin samþykkti stækkun á byggingareit við Vesturbraut 6 sem er fyrirvara að ekki berist athugasemd til greindarkynningu. Vil ég með ræða stækkun á þessum byggingareit. Svo er ekki. Þá leggur oddviti til við sveitarstjórn að hún samþykki að greindarkynning fari fram og að óskum stækkun verði tekið til afgreiðslu á henni lokinni. Þessi geta samþykkt þetta gefumerki, en samþykkt enn hljóði. Þá eru konar að málum til kynningar, 11. liðardagskránni, menningar og framfarasjóðu Dalasýslu, fundagerð aðalfundar 2015. Þessi fundagerð lagður fram til kynningar, þessi fyrir tjásum hana. Svo er ekki þá mál 12, samadíska sveitafélaga, fundagerð 832. Þetta er einnig lagt hér fram til kynningar, viljum að ræða þessa fundagerð. Svo er ekki, þá er liður 13, gerð svæðiskipulags, fundagerð í símafunda 8 og sveitastjóra laða fram til kynningar. Fram kemur það til athugunar er að fyrsti fundu svæðiskipulagsnefnda verði 4. febrúar næstkomandi og honum loknum verði kynningar og samráðsfundur með sveitastjórnum og nefndum og þeim starfsmönnum sveitarfélaganna sem tengist viðfangsefnum svæðiskipulagsins. Gert er áfyrir að fundinni verði í Búðardal. Við mér ræðum þetta eitthvað. Svo er ekki þá liður 14 breyting á starfsreglum framkvæmdasjóðs ferðamannastaða. Með bréfi dagsett 18. janúar kynni ferðamannastofa breytingar á starfsreglum framkvæmdasjóðs ferðamanna samkvæmt nýjum reglum miðast mót framlag styrkhafa að jafnaði við 20% þegar styrkhafi er sveitarfélag eða einkaaðili. Mér ræði þetta mál. Svo er ekki. 15. liður skýrsla sveitarstjóra. Viltu vel, Sveinn?
Ágætu sveitarstjórnarmenn, kjósku sveitarstjórn og dalamenn um öllu gleðilegs árs. Nokkru fyrir jól áttum við Valdís Gunnarsdóttir fund með Kjartan og Sigríði frá Landnámssetri, þar sem þau kynntu hugmyndir sínar um sýningar frá söguöld og við reddum möguleika á að koma slíku sýningu upp í Leifsbúð. Þau Kjartan og Sigríði bjóða sveitarstjórn fulltrúa velkomna til kynningafundar í Landnámssetri þegar að tækifæri gefst. Og er þessari hugmynd hér með komið á framfæri, sveitarstjórnarmenn. Við þurfum að finna okkur tíma til að heimsækja þau. Nú aðalfundur fóðuriðinnar EOF fyrir árin 2013 og 2014 var haldinn 29. desember síðastliðin. Og þar vorum við Jóhannes Oddviti. Nú ég hef tekið þátt í undirbúningi vegna gerðar sæðiskipulags fyrir Dalabyggð, Reykhólahrepp og Strandabyggð á sem sveitarstjórum hinna sveitarfélagana og starfsmönum alla. Alltaf fyrir ekki við eins og framkom fyrir á fundinum er fyrsti fundur sveitarstjórnarnefndar áformaður 4. febrúar næstkomandi og sama dag verður haldið samráðs- og kynningafundur með sveitarstjórnum og nefndum sveitarfélagana og fundinum verða hér í Búðardal og þetta líkindum Nú lagning ljóðslæðar og Skógarströnd er í biði núna yfir svartasta skammdegið Framlagi í fjarskiptasjóð vegna lagningu ljósleiðar á landið var aukið nokkuð í fjarlögum ríkissjóðs fyrir árið 2016 og er þar að ræða 500 milljónir ef ég veit rétt. Sveitarstjórn og íbúa Dalabyggðar þurfa að taka höndum saman við undirbúning til að auka möguleika til þess að eitthvað þessum fjármunum renni til þessa svæðis. Og ég hvet þá sem hafa áhuga á verkefninu og vilja leggja því lið að hafa samband við mig hið fyrsta. Við framöndan er hefðbundið átagsverkefni í seinni hluta janúarmánaðar og það er álegging fasteignagjalda. Ekki uppáhaldsverkefni mitt en ég hristi þetta af á tveimur vikum. Og fyrsti gjalda yfir 5. febrúar. Takk fyrir.
Takk fyrir þetta Sveinn. Einhver sem vill ræða skýrslu sveitarstjóra. Svo er ekki, en þetta var síðasti liður á dagskráni og við munum nú gera stutt hlé með yfirferðum fundagerða. Ágæti sveitarstjórnarmenn, við höfum yfirfarið fundagerðina. Viljum við ræða hana eins og hún liggur hér fyrir. Svo er ekki, þá ber ég hann upp til samþykkta, þeir sem geta samþykkt fundagerðina eins og hún liggur hér fyrir gefið merki. Hún samþykkt í einu hljóði. En áður en ég slít þessum fundi, þá vil ég nefna að næsti fundur sveitarstjórnar verður 16. febrúar næstkomandi. Takk fyrir.